Isaia, kapitulli 38. Në atë kohë Ezekiau se mor nga një sëmundje vdekje prurëse. Profeti Isaia, birri i Amocit, shkoi tek ai dhe i tha: "Kështu flet Zoti: Rregullo shtëpinë tënde, sepse ke për të vdekur dhe jo për të shëruar." Atëherë Ezekia e ktheu fytyrën nga muri dhe i lut Zotit: "Të lutem shumë, o Zot, kujto si kam ecur para te me besnikëri, me zemër të pastër dhe kam bërë atë që është mirë në sytë tu." Pasaj Ezekia qau me të madhe. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Isaias duke thënë: "Shko dhe i thuaj Ezekias: Kështu thot Zoti, Perëndia e Davidit, ati yt: E dëgjova lutjen tënde, i pash lotët e tu. Ja, do të shtoj 15 vjet ditëve të tua. Do të të çlioj ty dhe këtë qytet nga duart e mbretit të Asiris dhe do të mbroj këtë qytet. Kjo është për ty shenja nga ana e Zotit. Zoti do ta çojë në vend fjalën që ka thënë. Ja, unë do të bëj që të sprapset 10 shkallare hija që për efekt të diellit është zgjatur mbi shkallaret e Ashazit." Dhe dielli u sprapse 10 shkallare prej shkallareve nga kishte zbritur. I shkruan nga Ezekia, mbreti i Judës, kur rai sëmundja dhe shërua nga sëmundja e tij: "Unë thoja: Në kulmin e ditëve të mia do të shkoj në portat e Sheolit. Jam privuar nga mbetja e viteve të mia. Thoja: Nuk do ta shoh më Zotin. Po, Zotin, mbi dheun e të gjallëve, midis banorëve të botës së të vdekurve nuk do të shoh më asnjë njeri." Banesa ime toksore shkullur dhe u çua larg meje, si një çadër barinç. E kam vështjellur jetën time si një endës. Ai më këputi nga vegja. Nga dita në natë do t'i japësh fundi jetës time. E qetësova veten deri në mëngjes. Si një luan, a i thyen tër kockat e mia. Me kalimin nga dita në natë do t'i japësh fund jetës ime. Krakëllia si një lelek apo një dallëndyshe, rënkoja si një pëllumbesh. Sytë e mi ishin të lodhur, duke par lartë. O Zot, jam i shtypur, bëhu ti garanti im. Çfarë të them? A i më ka folur dhe a i vete ka bërë këtë gjë. Unë do të ecin nga dalë gjatë tër viteve të mia, në hidhërimin e shpirtit tim. O Zot, me këto gjëra ne jetojmë, dhe në të gjitha këto gjëra që ndronë jeta e frymësime. Prandaj më shëro dhe më kthej jetën. Ja, është për paqen time që kam provuar hidhërim të madh, por në dashurinë tënde ke çliruar shpirtin tim nga gropa e korruptimit, sepse ke hedhur prapa krave të tu të tëra mëkatet e mia. Sepse Sheoli nuk mund të të lëvdoj, vdekja nuk mund të të kremtoj. Ata që zbresin në grop nuk mund të shpresojnë më në besnikërinë tënde. I gjalli është ai që të lëvdon, siç po bëj unë sot. Ati do të njoftoj bive besnikërinë tënde. Zoti do të më shpëtoj, dhe ne do të këndojmë kantikët e mi me vegla e me tela tër ditët e jetës sonë në shtëpinë e Zotit. Por Isaia kishte thënë: "Merrni një jaki prej fiqsh, vendoseni mbi ulçer dhe i sëmuri do të shërohet." Ezekia kishte thënë: "Cila shenja me të cilën do të ngjitem në shtëpinë e Zotit?"